เราจะสอนธรรมะให้เด็กต้องเริ่มด้วยกิริยาทั้งกิริยาของเราทั้งเลือกอบรมกิริยาของเขาให้เขารู้จักไหว้ให้เขารู้จักกราบเริ่มแรกเขาก็ไม่เข้าใจก็เรื่องสนุกสนานก็ให้มันเป็นเรื่องสนุกมันก็ดีถ้ามันเด็ดนิสัยเวลาตักบาตรก็ให้เด็กช่วยตักบาตรด้วยจะได้ความรู้ที่มันเพชรธรรมดาปกติเด็กเกิดมาก็นึกว่าความสุขได้มาจากการได้มานี่เราสอนความสุขมันได้จากการให้ก็มีเด็กจะได้ใจกว้างขึ้นมาเพราะทำไปทำมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเองพอเขาฟังภาษารู้เรื่องเราก็สอนให้เขาเมตตาให้หวังความสุขจากคนที่อยู่รอบตัวเขาให้นึกถึงความสุขของเขาก็เป็นวิธีภาวนาตั้งแต่เริ่มแรกขอให้พ่อแม่มีความสุขขอให้พี่น้องมีความสุขขอให้เพื่อนฝูงเขามีความสุขขอให้สัตว์ที่เขารู้จักให้เขามีความสุขเขาจะได้นึกถึงจิตใจของคนอื่นด้วยว่าเราก็ชอบความสุขเขาก็ชอบความสุขเหมือนกันมีอยู่ในพระไตรปิฎกพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนมีอยู่คืนหนึ่งอยู่สองต่อสองกับมเหสีคืนพนางมาลิกาก็ถามพนางว่ามีใครที่เรารักที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมก็พระเจ้ากับประเสริฐที่เขาสองคนจะเข้าใจว่าฝ่ายพนางก็จะบอกว่านั่นรักพระองค์มากกว่าตัวเองก็ลองเนี่ยฝ่ายนางมาลิกาก็ไม่ได้ลองบอกเขาก็ถูกเขาไม่มีใครที่เราจะรักมากกว่าคนอื่นและพระองค์มีใครบ้างพระเจ้าประเสริฐที่เขาสองก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่มีใครที่รักยิ่งกว่าตัวเองจากนั้นก็ลงจากวังไปหาพระพุทธเจ้าเขาเล่าเรื่องตลอดพระเจ้าบอกว่าก็ใช่นะสิจะแสวงทั่วโลกก็ไม่มีใครที่เราจะไปรักยิ่งกว่าตัวเองแต่คนอื่นเขารักตัวเองมากอย่างนั้นพอเห็นอย่างนี้แทนที่ท่านจะบอกว่าก็เอาหาความสุขใส่ตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นมันก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดว่าเมื่อนึกอย่างนี้ได้ก็อย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปสร้างความทุกข์ให้เขาก็ถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาเขาจะดูดายไม่ได้ก็จะต้องพยายามทำลายความสุขของเราทางที่ปลอดภัยที่สุดเราก็หาความสุขในทางที่ไม่เบียดเบียนใครนี่ต้องให้เด็กเข้าใจอย่างนี้เพราะความสุขที่เบียดเบียนคนอื่นมันก็อยู่ไม่นานเราเองก็ไม่สบายใจส่วนเล็กจากนั้นเราก็สอนเรื่องศีลได้ว่าการเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าสัตว์หรือไปลักขโมยของคนอื่นเขาหรือไปโกหกคนอื่นเขาเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ผลดีฮะอาจจะได้ผลดีในระยะสั้นแต่พูดถึงยาวๆออกไปมันก็จะให้ความทุกข์ต้องให้เด็กเข้าใจมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์พระพุทธเจ้าก็สอนพระราหุลตอนนั้นเป็นอายุก็สัก7 ขวบเรื่องการโกหกนี่แหละความดีของคนที่โกหกนะมันเหมือนกับว่าเรามีน้ำอยู่ในกระป๋องมันถูกทิ้งไปความดีของเราถ้าหากว่าเราพูดสิ่งที่เป็นความเท็จโดยไม่ละอายนะความดีของเราจะถูกทิ้งก็หมายความว่าความจริงเป็นสิ่งที่ก็พยายามรักษาให้มากที่สุดเพราะคนที่โกหกได้ความชั่วอย่างอื่นก็ทำได้เหมือนกัน จากนั้นก็พระองค์ก็สอนว่าถ้าเราทำอะไรไปก็ต้องมีความจริงกับตัวเองว่าเราจะทำอันนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรให้พิจารณาดูว่าผลจะออกมาอย่างไรบ้างถ้าเห็นว่าจะเป็นเพื่อความทุกข์ของตัวเองหรือความทุกข์ของคนอื่นเบียดเบียนเราก็เบียดเบียนเขาซึ่งมันไม่เหมือนกับว่าเขาจะชอบหรือเราจะชอบกับบางสิ่งเขาไม่ชอบแต่มันไม่ได้เบียดเบียนเขาต้องให้รู้จักแยกออกเราเองก็เหมือนกันบางสิ่งเราไม่ชอบทำแต่มันจะให้ความสุขในระยะยาวก็เราไม่ได้ถือว่ากันเป็นการเบียดเบียนที่เราเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะทำมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเราไม่ทำแต่เห็นว่าไม่มีการเบียดเบียนก็ทำได้ทีนี้เมื่อทำลงไปแล้วกำลังทำอยู่เกิดผลออกมาไม่ดีหยุดทันทีเลยถ้าไม่เห็นมีผลไม่ดีออกมาแล้วก็ทำต่อไปได้เมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าที่เราทำลงไปนั้นได้ผลยังไงบ้างในระยะยาวแต่เห็นว่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนก็หมายความว่ามันเกิดเผ็ดขาดขึ้นมาให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ไปปรึกษากับท่านผู้รู้ซึ่งสำหรับเด็กก็ใครก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายทีนี้ฝ่ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องยินดีรับฟังจากเด็กถ้าว่าเด็กมาบอกว่าเนี่ยฉันทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปดูไปด่าไปว่าหนักๆเด็กจะไม่บอกอีกเราเพียงแต่บอกว่าโอ้วิธีที่จะไม่ทำความผิดอย่างนั้นต่อไปควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เด็กจะได้ความรู้แล้วก็จะได้ความอุ่นใจว่าทำความผิดมาอย่างไรอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ถูกไม่ทอดทิ้งนี่เรียกว่าสอนเด็กให้รู้จักพูดความจริงว่าจะได้ความรู้ถ้าว่าเราไปดูใบด่ามากไปเด็กก็จะไม่กล้าบอกเดี๋ยวมันจะเกิดโกหกขึ้นมาเพื่อจะเลี่ยงเลี่ยงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้ว่าเด็กมันจะต้องทำผิดพลาดไปต้องความเสียหายมันธรรมดาของเด็กอย่าว่าเด็กมันธรรมดาของผู้ใหญ่มันความเสียหายก็มีแต่เราพยายามให้มันน้อยลงพอเด็กก็ได้อายุสัก7ขวบนั่นแหละสอนเรื่องอานาปานสติสอนเรื่องกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ตอนนั้นนิสัยคงจะพร้อมให้ตั้งเป็นสมาธิลึกขึ้นมาก็ได้สมาธิจากที่เราแผ่เมตตามันก็ได้ขั้นหนึ่งแล้วเราฝึกให้เด็กกำหนดลมแล้วก็ให้ลมสบายกำหนดที่ไหนที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่หน้าอกก็ได้ตรงไหนที่มีความรู้สักวันตอนนี้ลมเข้าตอนนี้ลมออกแสดงให้เป็นที่สบายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไปเป็นแต่กำหนดดูว่ายาวแบบไหนเป็นที่สบายของเราสั้นแบบไหนแค่ยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนเราก็ปรับปรุงของเราได้จะว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจก็อธิบายว่าพุทโธแปลว่าตื่นแล้วก็พยายามให้ใจของเราตื่นสว่างขึ้นมาชนคุณธรรมที่จะสอนก็หนึ่งความเคารพสองกตัญญูนี่เราก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยเมื่อเราสอนเด็กให้ไหว้ก็สอนให้มีคนในโลกเนี่ยที่ทำอะไรที่น่านับถือจะเป็นคนดีเราจะให้ความเคารพนะครับเขาจะได้ช่วยเหลือเราส่วนกตัญญูเมื่อคนเขาช่วยเราแล้วเราก็ระลึกอยู่เสมอแล้วก็พยายามที่จะตอบแทนคนเราที่จะอยู่ได้ในโลกนี้ต้องมีความกตัญญูถ้าสังคมที่ไหนไม่มีความกตัญญูไม่มีความเคารพก็อยู่ไม่ได้นี่ถ้าเด็กได้รับการอบรมอย่างนี้เขาจะมีพื้นฐานที่ดีจ ถึงจะอยู่ในสังคมยังไงก็ธรรมดาของโลกมันเราจะบังคับไม่ได้หรอกก็จะอยู่กับใครบ้างเวลาไปโรงเรียนบ้างมาอะไรบ้างแต่ว่าให้มีพื้นฐานที่ดีไว้ก่อนให้เด็กมีความอุ่นใจว่าเขาจะทำผิดพลาดถึงขนาดไหนพ่อแม่ก็จะรับฟังแล้วก็จะพยายามแนะนำไม่ให้ทำความผิดพลาดอย่างนั้นต่อไปแต่ก็จะได้เปิดเผยอะไรที่มีอยู่ในใจเราจะได้มีโอกาสที่จะอบรมให้ละเอียดขึ้นไปเมื่อเราทำตัวเป็นที่น่าเคารพแบบนี้แต่ก็จะรู้สึกว่าไอ้ความเคารพนี่มันไม่ใช่ว่าเพียงแต่กิริยามันจะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจด้วยแล้วความกตัญญูก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเพียงแต่กิริยาเขาซาบซึ้งในความดีของพ่อแม่ที่ช่วยเหลือเขาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีจิตใจที่มั่นคงให้มีจิตใจที่มีความสุขอยู่ภายในนี่ถ้าเด็กมีพื้นฐานแบบนี้ก็อยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่เสียหายนี่เราอบรมแดกอย่างนี้ก็ควรจะอบรมตัวเองแบบนี้ด้วยเราพิจารณาข้อไหนที่เรายังปกพร่องอยู่เรื่องความเคารพเรื่องความกตัญญูเรื่องการให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาถ้าเราสอนทำตัวของเราเองเป็นตัวอย่างนั่นเป็นวิธีสอนแดกที่ดีที่สุดเราเองก็เจริญเหมือนกันเด็กก็เจริญตามเราหลังจากนี้ภาวนาต่อ